Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Din nou Vieți Transformate, din nou invitatul nostru din ultimele două episoade, Adrian Martin. Am ales să mai facem astăzi încă un episod ca să discutăm despre poveștile lui Moș Martin. Cine este Adrian? Este tată, are 4 copii, este soț, este un fiu al lui Dumnezeu, cel mai important lucru. Este un om cu inimă bună pentru Evanghelie, dar s-a apucat să scrie și povești. Povești pentru copii, cu tâlc foarte înțelept, povești care arată spre Domnul Iisus Hristos, spre Evanghelie, spre Biblie, spre Dumnezeu. Adrian, din nou binevenit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit și salut cu pacea Domnului Iisus Hristos, ascultătorii dumneavoastră.
Aveai 14 ani când părinții tăi au divorțat, când te întreba judecătoarea la tribunal, tu cu cine vrei să rămâi, cu tata sau cu mama? Viața ta a fost marcată de mult succes din punct de vedere uman. Ai jucat handbal la Dinamo Brașov. Ai avut o viață, între ghilimele, normală, deci cu fete, cu tot ce conține o viață de tânăr, handbalist, sportiv, atletic. Dar a venit și momentul când te-ai întâlnit în mod personal cu Dumnezeu printr-un coleg de facultate care ți-a vestit Evanghelia. N-aș vrea să mai rămânem foarte mult în această parte, ci aș vrea să ne focalizăm asupra poveștilor pe care tu le-ai scris.
După ce Dumnezeu mi-a schimbat viața, a fost acea frământare să continui să joc handbal, să continui să rămân în lumea sportului. Am continuat o perioadă, am continuat și când m-am întors din Italia, plecând datorită unei persecuții care se stârnise și la locul de muncă, la clubul sportiv și în mai multe părți.
Persecuții în ce sens?
În sensul în care oamenii considerau că am înnebunit, că nu vorbesc altceva decât despre Iisus. Bineînțeles, acum, uitându-ne în urmă, văd și anumite greșeli pe care le-am făcut. Poate lucruri neînțelepte. Țin minte că era cineva din facultate care trecea printr-o boală destul de grea și la vremea aceea noi aveam un teren care tatăl meu mi-l dăruise și râvna aceea, întoarcerea atât de mare încât am zis, măi, aș vrea să ajut persoana aceasta și să vând jumătate de teren. Asta a fost considerată ca un afront, ca o nebunie și mă încăpățânasem și dintr-o dată oamenii au considerat. Deci, într-un sens, pe bună dreptate, oamenii dintr-o viață trăită doar spre mine, doar despre mine, eu eram în centru atenției, dintr-o dată o viață care cerea sacrificiu.
Trăită
care...
pentru el, despre el.
Da, exact.
Doar pentru Hristos.
Da, și într-un sens am făcut niște lucruri care poate astăzi, la înțelepciunea care prin Harul lui Dumnezeu mi-a dăruit, aș fi făcut altfel lucrurile, dar toate lucrurile acestea au lucrat spre gloria lui și chiar lipsa mea de înțelepciune m-a condus tot pe drumul pe care Dumnezeu alesese. Și după ce m-am întors din Italia, am început din nou să joc handbal, de data aceasta în Liga a doua, în Făgăraș, la Nitra Ionuț Făgăraș. Mărturiseam pe Domnul, știu că la un moment dat eram în drum spre o competiție, jucam și eu le puneam predici, le puneam cântări. Era extraordinar cum Dumnezeu a folosit mărturia Evangheliei și ei au văzut într-adevăr prin îndurarea lui o lumină. Mai târziu ajunsesem preparator fizic la Rulmentul Brașov, era campioana României, doamna Mariana Târcă, știu că m-a invitat și m-a chemat și mi-a spus, uite Adi, m-aș bucura mult să fii preparatorul fizic al echipei, să conduci pregătirea fizică, vreau ca fetele mele să fie la un nivel fizic înalt. Și mie nu-mi plăcea să stau neapărat cu fluierul mână și nici doamna, ca așa îi spuneau cunoscuții, nu-i plăcea să știe eu doar cu fluierul și eu trebuia să mă pun în frunte acolo și să alerg. Și toată echipa trebuia să alerge în același ritm. No, imaginați-vă acum o echipă de fete să alerge în ritmul unui bărbat. Deci a fost o pregătire de top pe care a fost foarte înțeleaptă din punctul ăsta de vedere ea. Și am stat acolo 8 luni de zile, după aceea Dumnezeu încet încet îmi mișca inima și mi-a arătat că trebuie să misiunea mea era spre încheiere în lumea sportului și m-a chemat în lucrare propriu-zis. Am început să predic Evanghelia, la un dat Dumnezeu, țin minte că într-un mod uimitor mi-a vorbit unul dintre cunoscuții mei, fusesem chiar cu el la lotul național de junior, Marian Cosma, pentru cei care cunoașteți un pic lumea sportului, fusese ucis într-un bar de noapte în Ungaria. Și m-a marcat puternic pentru că în urmă cu câteva luni înainte sau jumătate de an, nu mai știu exact, că a trecut ceva de atunci, mă întâlnisem cu Marian, discutasem cu el. Eu aveam meci la București cu Făgăraș, el era în tribună, era jovial, era efectiv era un cunoscut și tot timpul se legau discuții și era plăcută compania lui. Și nu știu, nu mai știu, eram așa frământat că efectiv nu l-am încolțit în ghilimele cu Evanghelia și nu i-am arătat puterea evanghelice. El știa probabil că m-am pocăit sau așa, dar trauma asta, faptul că Marian murise într-un mod groaznic și ucis, fără să se împace cu Dumnezeu, m-a aruncat așa într-o mică depresie de a-mi striga la Dumnezeu, Doamne, ce vrei să fac, Doamne? Și Dumnezeu efectiv îmi vorbea și îmi spunea, vreau să predici Evanghelia, vreau cu oricine te întâlnești, cunoscut, să spui despre dragostea mea. Și Dumnezeu mă chemase într-un mod incredibil să predic Evanghelia în public. Și nu vreau să predic, am zis, Doamne, eu vreau un amvon, că așa am învățat, uite, numai aici. Și Dumnezeu îmi spunea, predică în public. Și știu, n-aveam copii atunci, eram în primii ani de căsnicie și știu atâta. Știu că i-am spus Paulei, Paula, mă duc să mă plimb, n-am avut curajul să-i spun că fug de fața Dumnezeu și am fost un fel de Ion așa. Vreau să mă duc, vreau efectiv fiecare piatră, fiecare nor, orice, oriunde mă uitam, nu vedeam decât chemarea asta, trebuie să predici în public. Și într-un mod incredibil mă duc în Piața Sfatului și niciodată.
În Piața Sfatului în Brașov.
În Brașov, bineînțeles, că eu sunt brașovean, 100%. Și în Piața Sfatului, acolo chiar la începutul străzii Republicii, cine a fost în Brașov știe, era un frate care predica în public. Zic, măi, ce fac eu? Fug și văd un om care... Cum să-mi vorbească Dumnezeu mai clar? Și omul ăla se uita la mine, era așa îndrăzneț, predica frumos, așa, îl înălța pe Hristos într-un mod agreabil, nu într-un mod nervos, așa, era efectiv o mărturie publică. Și mă uitam la el, mă uitam cu mirare și vedeam harul lui Dumnezeu și omul acela crezut că-s necredincios. Și s-a oprit și a venit, a început să vorbească cu mine și să-mi spună cum ești, cine ești, ți-a plăcut mesajul sau... Și am spus, uite, și eu sunt credincios și cred că Dumnezeu mă cheamă și pe mine să predic în public. Și el când s-a uitat la mine așa, i s-a mișcat inima și a făcut ochii așa mari și... Dar i-am tăiat entuziasmul foarte scurt, dar i-am zis așa, dar cred că trebuie să mă mai rog. La care el s-a uitat la mine... Nici acum nu uit privirea lui și ca un trăznet, parcă Dumnezeul cerului și al pământului dintr-o dată a luat vocea acestui bărbat și a direcționat-o direct spre inima mea și mi-a spus așa, tu n-ai nevoie de rugăciune, ai nevoie de ascultare. Pentru că, vedeți, în viața noastră noi de multe ori mascăm așa foarte fariseic chemarea lui Dumnezeu. Nu, eu trebuie să mă rog mai mult, trebuie să... Când, de fapt, e foarte clar, adică ai un om, Dumnezeu spune să-i mărturisești Evanghelia și tu spui, nu, trebuie să mă rog mai mult, trebuie să fiu mai... Dar, de fapt, e lenea ta și nebunia ta, nu vrei să asculți. Și cam asta era la mine. Și m-a zguduit, parcă m-a tăiat în bucăți. Dacă mă tăia în bucăți, nu mă durea atât de tare. Și m-am dus, m-am târât, efectiv, m-am târât. Până acasă și știu și acum că am petrecut zile întregi în strigăte către Dumnezeu și am zis, Doamne, descoperisem și câteva mesaje ale fratelui Paul Washer care vorbea despre acea întâlnire personală pe care Dumnezeu vizite, pe care Duhul Dumnezeu le face, când vine Duhul Dumnezeu peste tine, te umple de putere și îți dă har și îți dă curaj un curaj nebunesc, ar zice unii, de a predica Evanghelia. Și știu că am strigat la Dumnezeu, la un dat citeam, citisem o carte și adormisem aproape cu cartea aceea și știu și acum mi-aduc aminte, stăteam pe o canapea, copiii dormeau dincolo cu soția, știu că Dumnezeu, în timp ce dormeam, a venit. A venit. Efectiv, am știut, în momentul acela am înțeles mai multe despre omniprezența lui Dumnezeu și faptul că nu vei putea să te ascunzi de Dumnezeu. Am înțeles mai mult din toate cărțile care le-am citit și pe care o să le citesc vreodată despre acest atribut al omniprezenței lui Dumnezeu. Știam că nu am scăpare. Sunt eu cu Dumnezeu, totul se micșorase, totul dispăruse și Dumnezeu era acolo. N-am văzut nicio lumină, n-am auzit nicio voce, știu doar atâta că eu eram lipit de canapea și dacă aș fi fost în picioare, aș fi căzut în secunda aceea la pământ. Și am zis, gata, Dumnezeu a venit. Și am început să-L întreb, Doamne, ce vrei să fac? Doamne, unde vrei să mă duc? Unde vrei? Și știți ce e interesant? Era ca și cum toată carnea mea, tot trupul meu era, dacă pot să explic și îmi cer iertare față de Domnul că nu pot să explic și nici nu-i bine să explic, era ca și cum sunt lângă un stâlp de înaltă tensiune, o putere nemărginită, mi-ardea tot trupul, cum spune Ieremia, am un foc în inimă și nu-l pot opri. Și doar atâta, n-am auzit nicio voce, din nou spun, dar vocea aceea interioară, mărturia aceea interioară era mai puternică decât orice voce audibilă. Și Dumnezeu efectiv mi-a spus, nu vreau decât să mă iubești. Nu vreau decât să mă iubești. Și încet, încet prezența lui Dumnezeu s-a ridicat și am stat, știu că am petrecut timp noaptea aceea, am plâns și am zis, cum Dumnezeu vrea doar să-L iubesc, doar atât? Și știind că urma să mai păcătuiesc împotriva acestui Dumnezeu plin de dragoste, am zis, Doamne, dacă vrei să te iubesc, te voi iubi, Doamne. Și faptul că voi predica în public nu este altceva decât acest rod al dragostei tale și fac din iubire pentru tine, pentru că tu îmi spui, pentru că tu îmi spui să te mărturisesc. Și din momentul acela, viața mea a fost schimbat într-un sens al mărturiei. Mărturia era mai puternică, aveam curaj, aveam mai multă îndrăzneală. Am început să predic Evanghelia pe străzi, în piețe. Am văzut oameni ai străzii care mi-aruncau sandwich-urile înainte și mi le aruncau jos și vorbeau urât. Am văzut oameni că se pocăiesc, că vin din niște bețivi, din niște oameni care și-au persecutat soțiile, oameni care s-au pocăit, începusem o lucrare printre oamenii străzii și au fost oameni care au fost mântuiți. Am văzut puterea Evangheliei și noi nu stăteam decât observam cum Duhul lui Dumnezeu lucra și folosea cuvintele noastre slabe. Eram cu câțiva tineri și vedeam puterea lui Dumnezeu. Asta s-a întâmplat și așa am continuat să mărturisesc Evanghelia și mulțumesc lui Dumnezeu și încurajez și știu că sunt oameni care ascultă acum cuvintele mele și știu că poate au primit această chemare, dar ca și Iona s-au dus în direcția opusă, așa cum am făcut eu, cum am încercat să fug și încurajez. Dacă nu știți ce trebuie să faceți, puteți să sunați la radio, nu știu, fratele Nelo să vă dea numărul de telefon, vreau să vă încurajez, aveți curajul, cei care ați primit această chemare, să vestiți Evanghelia la locul de muncă, oriunde, și vreau cu ce pot, ce am primit și eu, să vă încurajez, să ieșiți.
Aș vrea să te rog să anunți tu numărul de telefon și apoi să trecem la câteva fragmente din poveștile scrise de tine. Numărul de telefon sau un e-mail?
Da, numărul de telefon este simplu 0723-993-994. 0723-993-994. Sau mă pot găsi la adresa de e-mail martinadrian82@gmail.com. Cu toată dragostea, promit să citesc toate e-mailurile și să răspund. Vreau, cred că Dumnezeu, când dăruiește darul, nu le dăruiește doar așa pentru noi, ci le dăruiește ca să fim o binecuvântare pentru alții și să zidim pe alții în lucrarea de evangelizare. Și asta cred că este una din chemările pe care mi le-a dat Dumnezeu, în afară aceea cea mai importantă de a fi un tată, un soț pentru familia mea, de a zidi biserica și a încuraja biserica în evangelizare.
Acum aș vrea să te rog să ne spui din poveștile lui Moș Martin.
Da.
Deci tu te-ai apucat să scrii povești pentru copii.
Da. Asta este cumva providențial. V-am spus, soția mea a găsit niște schițe ale unor povești. M-a încurajat foarte mult să le scriu, dar înainte să scriu aceste mici schițe, când mi-aduc aminte și acum cum Dumnezeu a pus în mine această dorință de a scrie, știu că învățătoarea mea ne-a chemat pe toți și ne-a dat o temă și să discutăm despre curățenie. Și era ceva de genul, un titlu așa bombastic, curățenia este mama sănătății. Și noi trebuia să scriem o compunere. Și știu că am ajuns acasă și am început să scriu o compunere. Și am inventat eu acolo, și acum mi-aduc aminte cu plăcere și cu bucurie, de un băiat, Georgel, care a venit acasă, mama lui era plecată, că trebuia să muncească pentru Imperiul Comunist, așa. Și a văzut vasele un pic, a văzut covorul și a început să dea cu mături, a început să curețe, a început să spele vasele și mama când a venit acasă, când a văzut, măi, Georgel, dar ce s-a întâmplat aici? Și Georgel, așa plin de bucurie și mândru, i-a spus, mami, dar tu nu știi că curățenia este mama sănătății? Cam asta a fost compunerea. Când am adus-o, colegii mei au zis, n-ai scris-o tu, te-a ajutat maică ta. Și toți erau așa invidioși și cred că Dumnezeu a pus această dragoste pentru literatură încă de când eram mic. Dar din nou vin și spun, venise tatăl meu, îmi trimisese jocurile, m-a încurajat în direcția asta și efectiv aripile mele, în ghilimele de scriitor, dacă pot să spun așa, e mult spus scriitor, că nu mă consider, dar îmi place să cred că sunt doar un tată care se joacă cu copiii și mai spune și povești în timp ce se joacă. Așa îmi place să mă consider, nu un scriitor. E prea mult. Și
ai abordat și teme grele în poveștile pentru copii.
Exact, asta vroiam să spun acum, că
avortul, prostituția.
Da, mă gândeam, e un alt proiect la care lucrez acum, pe care îl voi numi nu neapărat poveștile lui Moș Martin, ci cât pildele lui Moș Martin, învățăturile lui Moș Martin. Și vreau să, prin harul lui Dumnezeu, să vă povestesc măcar una despre problema avortului. Am zis, măi, cum pot eu pentru copiii mei să scriu o poveste care să se adreseze și copiilor, să spun și despre realitatea aceasta groaznică, odioasă a avortului, dar în același timp să mă adresez și părinților și cadrelor medicale și într-un ibaș de poveste să prezint de fapt care este soluția. Cum putem să luptăm împotriva avortului? Pentru că dacă doar ieșim pe străzi și e bine să protestăm, să facem marșul pro-viață și lucruri uimitoare și să declarăm că avortul este o crimă, dacă am făcut doar atâta, nu suntem altceva decât niște legaliști, pentru că asta face legea. Legea spune, avortul este o crimă și atâta, și te lasă în brațele disperării. Și Dumnezeu spune că noi trebuie să predicăm această lege, dar legea trebuie să fie un îndrumător către Hristos. Și atunci noi trebuie să venim cu soluția, să spunem, da, avortul este o crimă, dar Hristos, există în Hristos iertare pentru oameni care au făcut chiar mii de avorturi ca medici. Există iertare. Și într-un sens am făcut această poveste. E încă în proiect și urmează să o așternem. Vorbesc despre acest personaj, bunic, care l-am intitulat Moș Martin, care face următorul lucru. Este chemat de una din fiicele sale cele mai mici, și dorește să meargă să o însoțească la o clinică privată. Fiica lui urmează să nască, este primul copil și cu bucurie o însoțește, pentru că ginerele lui este plecat într-o delegație și el și-a slujba aceasta și o duce. Acolo pe holurile clinicii vede două doamne care așteaptă la coadă, o doamnă un pic mai în vârstă, care aflăm în poveste că este însărcinată, dar este programată la scurtă vreme pentru avort, pentru că ea are un copil cu handicap, cu sindromul Down. Și atunci ea este frântă, dar trebuie să facă, și a programat. Pe partea cealaltă vedem o tânără, de 16 ani, 17 ani, care are viața înainte, o carieră înainte, dar care a rămas însărcinată și ea este împinsă de prietenul ei, de părinți, de lume, de toți, ca să facă avort. Și practic Moș Martin vine cu fica lui, fica lui intră la consultație la doctor și Moș Martin are exact aproximativ, să zicem, 15 minute ca să le convingă pe aceste femei să nu facă avort. Ele vorbesc între ele, ea mărturisește, femeia aceea mai în vârstă care are sindromul Down copilul și plânge și cealaltă mărturisește și ele amândouă încearcă să se aline, că au viața înainte, că o să treacă și peste asta, asta este, se mai întâmplă, ele sunt puternice, vede foarte mult curentul acesta feminist, că asta ei, e dreptul meu, am voie, se mint. Și bineînțeles, Moș Martin în timpul acela, inima lui e frântă și strigă către Dumnezeu, Doamne, te rog, dă-mi cuvinte, dă-mi o poveste, nu știu, dă-mi ceva, te rog, nu mă lăsa și nu cere în ziua aceea veșnicii sângele acestor femei și sângele acelor copilași din mâinile mele. Și Dumnezeu, interesant, îi dă înțelepciune și el inventează o poveste și vine și spune, uite, aș vrea să vă spun o poveste. Mie îmi place foarte mult să spun povești nepoților mei. Și ele se uită așa, cam șocate și profită de șocul ăsta și începe și intră într-o poveste. Și Moș Martin le povestește despre niște păsări, o viață așa frumoasă în pădure și o pasăre specială, o pasăre măiastră care depune niște ouă, are grijă de puiuții ei și o mamă iubitoare, dar dintr-o dată în toată frumusețea acestei povești apare un incendiu imens. Și pasărea aceasta trebuie să ia o hotărâre dacă își lasă puii, care deja puii ieșiseră din ouă și erau destul de mărișori, dar nu suficient de mărișori ca să zboare. Și ea trebuie să ia o hotărâre dacă își părăsește puii și lasă pradă incendiului și, bineînțeles, la sfaturile suratelor sale care vin și spun, uite, gata, lasă că tu știi că mai poți să mai ai și alți puiuți, hai, lasă, hai să mergem mai departe, ea totuși hotărăște și vine și spune, eu nu-mi părăsesc cuibul, eu nu-mi părăsesc copiii, sunt gata să-mi dau și viața. Și această pasăre, practic, se pune acel pe altarul dragostei și își întinde aripile și incendiul acela încet, 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 încet vine și se apropie de cuib și are o singură rugăciune. Acum Moș Martin inventează și vine cu această rugăciune a acestei păsări și pasărea spunea, Doamne, Tu m-ai creat atât de minunat și au fost atâtea momente în care glasul meu a mângâiat inimile trecătorilor, am mângâiat inimile copiilor care veneau și toți spuneau ce minunat ești Tu și îți aduceau Ție glorie. Acum, Doamne, nu vrei să dai și acest har copiilor mei, puiuților mei, nici măcar n-au început să cânte, să scape de acest incendiu. Eu sunt gata să-mi dau și viața, dar scapă-i pe ei. Și efectiv, în timp ce se roagă, vin flăcările acele imense, încep să o ardă, începe focul să se apropie tot mai tare de pui, dar dintr-o dată Dumnezeu hotărăște, și Moș Martin povestește asta, Dumnezeu hotărăște să dea o ploaie torențială și efectiv în 30 de secunde focul este stins, tot incendiul este stins. Însă arsurile erau atât de grave și pasărea moare, dar moare acoperindu-și copiii. Suratele ei se întorc și văd devotamentul ei, văd și încep și o plâng și o jelesc, dar văd în această pasăre o dragoste jervitoare, o mamă adevărată. Și spus, uite, noi ne-am părăsit cuibul, ne-am părăsit, dar uite, puiuții ăștia au avut o mamă iubitoare. Și în timp ce povestește Moș Martin, inima împietrită a acestei tinere începe să se răzvrătească și începe să zică lui Moș Martin, da, mai lasă-ne, moșule, în pace! Noi avem o viață înainte, avem o carieră, ai venit tu să ne iei cu povești de a dormi copii, lasă-ne în pace! Și Moș Martin, efectiv, cu inima frântă, vine și spune, uite, măcar de dragul perilor mei albi, mai îngăduiți-mi să vă spun o poveste, dar de data asta nu cu păsări, ci o poveste adevărată. Și vine și le povestește și spune așa, Moș Martin, era odată, ca niciodată, un tânăr care a văzut una dintre cele mai frumoase fete, o fată credincioasă, o fată iubitoare de Dumnezeu. Și s-a dus, a cerut-o de la părinți. Și ce nuntă frumoasă, a fost o nuntă așa frumoasă, au venit sute de oameni, s-au bucurat. Și Dumnezeu așa i-a binecuvântat cu copii, cu mulți copii, 7-8 copii. Și când nu se mai aștepta nimeni, Dumnezeu așa hotărât în bunătatea lui să le mai dăruiască un copil. ce bucuroși și copiii ceilalți erau așa bucuroși că mami din nou însărcinată și se rugau și mulțumeau lui Dumnezeu. Era o veselie și în toată comunitatea creștină era așa o bucurie că Dumnezeu a mai binecuvântat această familie cu încă un copilaș. Și dintr-o dată ei merg la maternitate și la maternitate se întâmplă următorul lucru. Doctorii încep să se agite, ies afară pe hol și spun tatălui: domnule, vreau să vă spun ceva. În cariera mea e una dintre cele mai grele zile și vreau să stați jos. Să știți că trebuie să luăm o hotărâre extrem de importantă și nu știu cum să vă spun, dar suntem în grabă și vreau să fiu delicat, dar vreau să vă spun că urgent. Trebuie să luați o hotărâre. Trebuie să alegem între mamă și copil. Nu putem să facem nimic. Putem ori să luăm, să salvăm mama, ori copilul. Trebuie să vă rog, intrați, nu știu, Dumnezeu să vă întărească. N-am mai pățit așa ceva. Mergeți înăuntru și vorbiți cu nevasta. Și intră acest bărbat, o vede pe frumoasa lui soție, care acum, deși era mai în vârstă, nu-și pierduse din frumusețe, o vede, se uită la ea, străpuns de durerea prin care trecea și îi spune: mami, trebuie să luăm o hotărâre. Uite, te rog, uite, doctorii spun că ori pe tine trebuie să te salveze, ori copilul, ori fetița, ce facem? Nu mă lăsa singur, uite, am atâția, avem 8 copii, nu mă lăsa. Și ea vine și spune, nici nu se uită la el, nici nu are putere acolo de pe masă de operație și vine și spune așa: de aceea și noi trebuie să fim gata să ne dăm viața pentru frații noștri. Și aici nu am un frate în pânte, ci aici e fetița mea. Fetița mea pe care se va chema Estera. Dar iubire, nu mai vreau să vorbesc. Îți va vorbi Dumnezeu. Domnul să fie cu tine, viteazule. Și frânt în bucăți, acest bărbat iese din sala de operații, cere repede un formular, îi se dă și scrie și semnează acolo că va alege copilul, va alege ca fetița să trăiască și strigă și spune: se va numi Estera, parcă nebunise. Și doctorii intră, salvează pe Estera, fac tot posibilul să o salveze pe mamă, dar mama moare. Moare dându-și viața pentru copilul ei, pentru fetița ei. Și Estera se naște. În momentul acela era o liniște, nu mai sărea nimeni să îl întrerupă pe Moș Martin. Și în momentul acela, din cabinet, iese fiica lui Moș Martin. Iese și spune: tati, gata, am terminat, copilul e foarte bine, o să avem un băiețel. Și când se pregătește să iasă din cabinet, doctorul strigă și spune: doamna Estera, veniți că ați uitat ceva să semnați aici. La care femeile, copleșite, își dau seama că Estera, care ieșise de la doctor, era acea fetiță și Moș Martin fusese acel bărbat care a trebuit să ia acea hotărâre. Și femeile plângeau și s-a uitat către Estera Moș Martin și a spus: le-am spus povestea ta, Estera. Ai ceva să le spui? Da, vreau doar să le spun atâta. Mama mea și-a dat viața pentru mine, pentru că m-a iubit, pentru că cineva mai mare decât mama mea a iubit-o. Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața. Și femeile acelea dintr-o dată strigă și spun: doctor, nu mai facem niciun avort, vrem și noi pe acest Iisus, mai este iertare pentru noi. Și femeile acelea efectiv se pocăiesc și se încredă în Hristos. Asta e una din poveștile care Dumnezeu ni le-a pus pe inimă și sperăm ca să fie o binecuvântare pentru toată lumea.
Mulțumim frumos, Adi. Am discutat despre, de-a lungul a 3 episoade, am discutat despre întoarcerea ta la Hristos, despre copilăria ta, despre viața ta, despre familia ta și despre poveștile pe care te-ai apucat să le scrii. Tulburătoare, într-adevăr, tulburătoare aceste povești. 0723-993-994 este telefonul la care îl puteți contacta pe invitatul nostru sau pe e-mail martinadrian82@gmail.com. Aici se încheie emisiunea Vieți Transformate. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze, stimați ascultători.
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.